No niin, aloitellaan. Eli tämän päivän aihe olisi Javan taulukot, sitten hyvin nopeasti merkkijonot, niitä ollaan käytetty aika paljon jo tällä kurssilla ja demoissa tulee lisää. Ja sitten, jos ei tänään ehitä, niin viimeistään huomenna sitten tuommoiseen asiaan kuin dynaamiset taulukot. Ja sitten sieltä jatketaan tuommoiseen kuin Javan valmiit tietorakenteet. Eli kaiken kaikkiaan tämän viikon aihe niin kuin karkeasti olisi nämä Javan tietorakenteet ja sitten niihin liittyvät algoritmit. Ja tarkoituksena on oppia ymmärtämään paremmin tämä, mitä ollaan lähdetty tekemään. Eli tämähän tehtiin viime viikolla. Eli tietyssä mielessähän tuossa meillä on jossain määrin sinne dynaaminen tietorakenne. Eli tuonne voi niitä jäseniä lisätä niin kauan aikaa, kun meillä tämän taulukon koko riittää. Ja sitten kun se taulukon koko loppuu, niin sitä vaan tehdään lisää. Ja nyt toivottavasti olette aloittanut sen harkkatyön, että olisitte vähintään tätä laitaa sinne käynyt tekemässä, eli tehnyt sen jäsenluokan ja jäsenet luokan, niin silloin olisitte hyvässä vauhissa. Jos ette ole tehnyt, niin rynnätkää se tekemään äkkiä, niin teidän on paljon helpompi elää tässä mun mukana, kun olette samassa kohti menossa kuin missä ollaan myöt. No sitten, kun me puhutaan niistä dynaamisista tietorakenteista, Javan valmiista sellaisista, niin tämä siis on dynaaminen tietorakenne, mutta Javassa on valmiina asioita, eli siitä, että molemmat tulee harjoiteltua, niin tämä harjoitustyön, eli teillähän näitä on vähintään kaksi, mutta niitä voi olla enempikin, eli vähintään yksi tehdään sillä tavalla, niin kuin nyt tehtiin, että tehdään itse se tietorakenne, ja vähintään yksi niistä tehdään sitten sillä tavalla, että käytetään Javan valmiita tietorakenteita. Minkä niissä sitten valitsee, niin voi jokainen valita, minkä haluaa. No sittenhän teillä saattaa olla näitä täällä enempi kuin tässä mun kuvassa, ja sitten saatte itse valita niihin loppuihin, että mitä ratkaisua niissä käytätte. Sitten ennen kuin unohtuu, niin muistakaa, että nyt meillä alkaa uusi demojakso. Eli se 7 oli viimeinen Dohon demojakso, eli sieltä lasketaan nyt teille nuo demopisteet 1. Ja sieltä voi siis maksimissaan kerryttää itsellensä 6 pistettä tuohon kohti. Ja nyt alkaa uusi jakso, ja siellä lasketaan nyt joka kerran maksimi on 8 tehtävää. Eli nyt kun ei tarvitse enää sitä toiselta jaksolta kerätä yli 100%, niin sovitaan, että se 8 pistettä on se maksimi, millä se 100% tulee. Eli tai niinhän se on tullut ennenkin, mutta että sen enempää ei ole hyötyä tehdä. Ja sitten ne lasketaan tuplana ne pisteet sitä loppuosasta. Eli jos te teette niitä sen taulukon mukaisen 6 pisteen edestä, niin sitten teillä tulee siitä maksimissaan 2x6, eli 200 pistettä sitä kurssin pisteestä on jaessa nyt tuosta loppuosasta. Eli nyt jos rupeaa hölläämään ja ottaa vain 1 pisteen tästä kohti, niin siitä ei sitten enää paljon tule kurssiarvosnaaksi. Eli täällä on iso merkitys sinne kurssiarvosnaan täällä lopuilla demopisteillä. Ja nyt kun saatte tehdä vaan sen, ja huomatkaa ne välikoepisteet ei tule raakana siihen, eli niitä vähän pienennetään, että nuo demopisteet tulee isompi merkitys. Valitkaa täältä itsellenne semmoiset mielekkäät tehtävät, eli kun teidän pitäisi 8 tehdä maksimissaan, niin jokainen valkkaa siihen oman osaamistahonsa on mielekkäitä tehtäviä. Eli jos sieltä sitten on ylivoimaisen helppoja nämä postimaksut taulukolla tai taulukon suurimman alkion etsiminen, niin loikatkaa ne ylite. Eli ne ei kehitä teitä enää. Eli ideanahan olisi, että jokainen asia, mikä teette, niin se kehittää teitä eteenpäin. Eli jättäkää sieltä sitten tarpeettomat tekemättä, että saatte tehdä sen 8 niistä, mitkä oikeasti kehittää teitä. Että nyt pitää ajankäytön kannalta osata vähän tehdä valintoja siinä. Okei, aloitetaan Java yksi ulotteisista taulukoista. Elikkä Java yksi ulotteiset taulukot esitellään sillä tavalla, että sanotaan tuo alkion tyyppi, esimerkiksi int, tai jäsen, tai mikä tahansa. Sitten tulee taulukon nimi ja hakasolut, taikka alkion tyyppi hakasolut ja sitten taulukon nimi. Eli C-sharpissahan me voitiin käyttää vain tätä muotoa. Ja Javassa te voitte käyttää kumpaa tahansa. Ja C:ssä käytetään tätä muotoa. Ja mä luulen, että tämä, että Javassa voi tehdä molempia, niin on se, että tämä on tietyissä mielessä järkevämpi muoto, että nuo hakaisluut on kiinni tuossa tyypin nimessä. Mutta sitten taas, kun se Javan yksi tarkoitus oli houkuttaa C-väki sinne, niin siihen laitettiin niin kuin niille tuttu syntaksi. Syntaksi, missä ne hakaisluut on tuolla lopussa. Okei, eli otetaan ihan simppeli esimerkki siitä. Eli jos mä haluan luoda taulukon, niin, tai tehdä taulukon, niin se ensimmäinen hommahan mulla on, että mä sanon, että mulla on taulukko ja sitten, että se on taulukko. Eli hakaisulut tuohon kohti tai hakaisulut tuohon kohti. Ihan kumpi teiltä mukavammalta tuntuu. Mikä noilla kahdella merkintätavalla on ero, niin mä laitoin tuonne monisteeseen semmoisen, että niiden ero on siinä, että jos laitetaan ne hakaisulut tänne alkuun, niin silloin, ja sanotaan, että T1 ja T2, niin silloin molemmat T1 ja T2 on taulukoita. Ja nytten joskus näkee kirjoitettavaa, että tuohon tulee välilyönti tuohon, tähän voi jopa kirjoittaa, eli joskus näkee kirjoittavan näin. Ja en kirjoittaisi noin, vaikka se on syntaktisesti oikein, koska välilyönnin kanssa saa puljata täällä kielessä miten tahansa. Eli en laita sitä hakaisulukua tuohon, koska nyt joku saattaisi saada sen kuvan tästä, että nyt T2 ei olekaan taulukko. Tähän näyttää siltä, että T1 on taulukko selkeästi, mutta T2 ei ole taulukko. Ja sen takia, jos käyttäisin tätä muotoa, että hakaisulut on tuolla tyypin puolella, niin silloin laittaisin ehdottomasti ne hakaisulut kiinni siihen tyyppiin. Niin silloin tässä paremmin näkee sen, että molemmat on taulukoita. Elikkä tämä rivi on nyt täsmälleen sama rivi kuin semmoinen rivi, missä sanottaisiin, että int hakaisulku T2. Ja voikin vakavasti miettiä sitä, että onko oikeasti järkeä koskaan luetella samalla rivillä montaa muuttujaa. Että onko fiksumpaa luetella jokainen muuttuja omalla rivillään. Eli tuo esimerkki oli vaan, että jos ne luettelee samalla rivillä, niin noin käy. No sitten jos laitetaan se hakaisulun tänne loppuun, niin silloin siinä tuleekin se sillä tavalla, että nyt T3 tulee taulukko, mutta T4 ei tule taulukkoa. Minkä näkee sitten siitä, että tämän voi alustaa taulukolla ja tuota T4 ei voi alustaa taulukolla. No niin, sitten pitää muistaa, että nyt kun te esittelette tämän taulukon, niin te ette saa yhtään mitään vielä. Te olette vasta saanut viitteen johonkin, jota ei ole vielä missään olemassa. Jotta te saisitte oikeasti sen taulukon, niin teidän pitää sitten muistaa luoda se taulukko. Elikkä ihan niin kuin normaalistikin taulukko oli jo tässä kielessä. Elikkä normaalisti, kun olioiden kanssa puljataan, niin jonkun pitää luoda se. Elikkä sanotaan sitten, että uusia inttejä, mä haluan vaikkapa 12 kappaletta. No ja se uikuttaa tietysti mulle siitä, että sitä taulukkoa ei käytetä mihinkään. No sitten, jos mä haluaisin vaikka nyt käsitellä tätä taulukkoa, niin totta kai mä saan sinne sanoa vaikka, että K-pituudet paikkaan 0 laitetaan 31, jos se edustaisi tammikuun pituutta. Ja sitten jos mä haluaisin taulukon tulostaa, niin se voisi tulostaa silmukalla, tai sitten jos teidän on niin kuin pakko päästä nopeasti käsikseen taulukon sisältöön, kuten esimerkiksi joskus testeissä on sujuvaa päästä siihen, niin silloin tuolta Arrays-luokasta löytyy tuommoinen metodi kuin toString, mikä muuttaa tuon taulukon sen näköiseksi, että se on hakasulkuihin pilkulla ja välilyönnillä ne alkiot erotettuna toisistaan. Eli silloin kun teillä ei ole niin tarkkaa siitä, että minkä muotoinen se on, niin tuolla saatte nopeasti muutettua se hätätilassa merkkijonoksi. Eli arrays to string k-pituudet, niin mä saisin siitä merkkijonoa, ja nyt jos mä haluaisin sen vaikka tulostaa, niin sitten mä voisin sanoa, että tulostetaan se merkkijono, mikä tulee, kun tuo taulukko muutetaan. Merkkijonoksi voidaanhan me kokeilla, mitä tapahtuu, jos me tulostetaan se taulukko semmoisenaan. Sitten se uikuttaa tietysti arrays-luokasta, eli meidän pitää sitten importata se Javan Utils-paketin arrays-luokkaa, että me saadaan käytettyä sitä arrays-luokkaa. Ja tuota testaamisen kannalta se tarkoittaa sitä, että jos käytätte testeissä sitä, että haluatte muuttaa tämän taulukon merkkijonoksen, niin sitten teidän pitää sitä sanoa täällä testissä, että te importaatte sen. Täällä mun contestin syntaksissa tuo risuaita import tarkoittaa sitä, että niitä importteja ei kirjoiteta tähän, vaan kun se kääntyy meille se varsinainen JUnit-testi, niin se nostaa nämä risuaidella alkavat importit sinne alkuun. Ja jos sieltä löytyy samoja importteja monta kertaa, niin se heittää ne roskikseen. Eli te voitte pistää vaikka kuinka monta tämmöistä importtia tänne. Idiksenä on vaan se, että se importin saa silloin kirjoittaa siihen, missä sen tietää että totahan mä tarvihen. Eli toi on semmoinen oma NS-makro siellä contest-kielessä, että se keräilee niitä sinne. Siellä on muutamia muitakin makroja. No niin, eli silloin mä saan sen taulukon tulostettua, mutta jos yritätte mukamassa suoraan tulostaa se olion, niin elkää multa kysyty, mulla ei mitään tietoa, että miksi ihmeessä ne ei ole tehnyt sinne valmiiksi. Niin kuin kaikissa muissakin fiksuissa olioissa on toString-metodia, että se olisi tuossa tulostunut nätisti. Eli jotenkin se on musta käsittämätöntä semmoinen epäyhtenäisyys, mikä täällä niin kuin vaivaa tätä kieltä. Sitten kun mennään niihin array-listeihin ja muihin, niin siellä taas on olemassa toString, millä tämä olisi tulostanut sitten just samanlaisen muodon kuin tuo. Miksei ne ole lisännyt sinne jälkikäteen, kun ne on huomannut, että tämä sieltä puuttuu, niin en tiedä sitäkään, koska tuskin kukaan on käyttänyt tätä toStringia, mikä antaa sieltä tämän olioviitteen vähän niin kuin muistiosoitteen, että missä se olioviite on. Eli tuossa ei valitettavasti ole mitään järkeä. Se olisi voitu tehdä kunnolla alusta asti, mutta en ymmärrä tosiaankaan, että miksi ei ole tehty. No niin, no sitten. Riippuen käyttötarkoituksesta, niin joskus voi olla ihan järkevätä, että sen sijaan, että viittailette suoraan noihin indekseihin, niin teette sinne itsellenne apumuuttujia tai jopa vakioita. Eli voisi tänne ohman alkuun jopa kirjoittaa vakioita, että public static final int ja tammikuu. On indeksi 0. Ja sitten voisi viitata tuohon joko tuolla meidän vakiolla, jolla se on selkeämpi lukea, että nyt mä puhun nimenomaan tammikuusta. Eli tilanteen mukaan, saankohan muuten sanoa, eli nyt sitten voisi miettiä, että jos tuohon laittaa tuon helmikuusta tekee vakio, niin onko järkevää sanoa tuossa, että helmikuu on ykkönen. Helmikuu on ykkönen ja sitten sanoa täällä, että k-pituudet helmikuusta on 28 tai 9 riippuu vuodesta. Että onko tuossa järkeä sanoa 1 vai onko tuossa järkeä sanoa, että tammikuu plus 1. Ehkä jopa tuolla tavalla, koska paikalle saataisiin kipittää naapurin poika, joka tekee sitten puolifiksu ehdotuksen, että mitä se laitettaisiin tuo k-pituudet 13 ja jätettäisiin se nollapaikka käyttämättä siitä, niin silloin ne indeksit olisi oikeassa kohdassa. Ja miksi puolifiksu idea, niin sen takia, että tämähän tuhlaa nyt sieltä 1/4 tavua, mutta kun me mietitään, että kuinka monta tämmöistä yhteenlaskua, missä me yritetään korjata sitten sitä tai vähennyslaskua tulee sitten sen takia, että me yritetään korjata sitten sitä, että se tammikuu ei olekaan ykköspaikassa, niin niistä äkkiä tulee koodia paljon enemmän kuin se 4 tavua, mikä me hukataan tuossa kokonaisuudessa, että välttämättä se ei ole kuolena syntynyt ajatus niin kuin tehdä sen sellainen yksi tyhjä kohta. Kohta anna esimerkin, missä kohti se taas ei toimi kunnolla. Sitten teki mieli kokeilla, että voiko vakioita esitellä vakioiden avulla, todennäköisesti voi, eli voitaisiin periaatteessa tietysti esitellä, eli jos se olisi muillekin käyttöön, niin helmikuu, no miksei se nyt suostu kirjoittamaan? Nyt se lakkasi kokonaan kirjoittamasta. Noin, eli kun tuohon piti laittaa, että tammikuu plus 1. Noin, kyllä se antaa silleen tehdä. Ja nyt kun mä oon publiciksen kehunut, niin silloin se tietysti haluaisi siihen, haluaisi siihen kommentit, eli noita vakioita voi kommentoida sitten. Vakioita voi kommentoida vähän lyhyemmälläkin syntaksilla. Noin. No okei, eli silloin meillä olisi tietysti sitten siellä noissa kuukausissa olemassa ne. No sitten, jos teillä on etukäteen tiedossa se, että mitkä ne taulukon alkiot on, niin senhän te olette jo oppuun, että taulukon voi alustaa siinä esittelyyhteydessä valmiiksi. Ja siinä kohti jopa vakavasti harkitsisin, että tekisikö tuolla tavalla, että muistuttaa siihen lukijalle, että mitkä ne indeksit on. Eli laitaisi vaikka kommenteihin tuohon päälle, että tuo nyt on se ensimmäinen kuukausi, vaikka se indeksissä onkin nolla. Tai jos haluaa puhua indekseistä muistinvirkistyksessä, niin toki voi sitten laittaa itsellensä muistinvirkistyksessä, ne indeksit menee tuolla tavalla, että siinä sitten osaa puljata sen kanssa. Ja siellä tällä kerralla oli se demotehtävä, missä ne indeksit sattunut yksiin, eli se, missä tehtiin niitä esiintymien laskumista, niin ne indeksit ei satu yksiin niiden luonnollisten indeksien kanssa. Ja tätä puljausta, millä siirretään sitten noita johonkin suuntaan, niin tarvii tietysti aina tehdä. Eli silloin meillä on valmiiksi sillä paikallaan. Ja silloin tämä taulukko tulee automaattisesti tämän kokoiseksi, mikä tuossa on sanottu. Eli nyt se on automaattisesti 200 kokoinen se taulukko. Ja tässä voisi nyt olla se naapurin pojan puolijärkevä ehdotus, että mitä jos laitetaan tuohon, että tuo ensimmäinen paikka on nolla, niin silloin tammikuu saa hienosti olla ykkönen. Eli nyt on järkeä siinä, että jos nämä indeksit olisi niin kuin sanottu toisensa avulla, niin sitten se on yksi ainut paikka, missä tuota koodia muutetaan. Mikä ongelma tuossa tulee nyt tuosta nollasta? Missä kohti se näkyy sitten inhottavasti tuo nolla? No esimerkiksi tuossa meidän tulostuksessa. Eli nyt tämän saisi aina kaikille selitellä, että älä välitä sitä ensimmäistä siinä. Eli silloin kun me automaattisesti käydään sitä taulukon sisältöä jollakin vehkeellä läpi, niin silloin se iskee näpeille se, että meillä on tavallaan se taulukko eri kokoinen kuin mitä me ollaan sitä käyttämässä. Eli tuossa meidän harkkatyössähän me tehtiin tietyssä mielessä toisinpäin, eli siellähän me tehtiin niin päin, että me jätettiin tämä osa sitä käyttämättä. Ja ylläpidettiin tuolla sitä, että montako alkiota me sitä aina niin kuin muodollisesti käytetään. Ja nyt se sama tehtiin tuossa toisinpäin, että täällä alussa on alkiota, jota me ei käytetty, jotta saataisiin nuo indeksit menemään kohdalleen. Ja silloin se sattuu tämän kaltaisissa asioissa. Ja sitten jos me halutaan käyttää for each-ilmukkaa, niin siinä se sattuu kanssa. No, mehän voitaisiin tehdä nyt sitten vaikka aliohma tuosta. Halutaan tietää, että paljonko sillä vuodessa on päiviä, niin no antaa tuon nolla olla tuolla vähän aikaa. Se nyt ei seuraavaa aliohmaa haittaa. Eli tehtäisiin aliohma summa, minne viedään tuo k-pituudet parametrina, ja sen pitäisi kertoa, että paljon noiden alkioiden summa on. Ja sitten me voitaisiin tulostaa tietysti se summa sieltä, ja tuommoinen aliohma pitäisi tehdä, ja nyt vanha tuttu tarina siitä, että kun ollaan tekemässä aliohmaa, niin sika hieno aliohma, kaikki voi käyttää. Tarviiko se aliohma mitään muuta toimijakseen muuta kuin tämän k-pituudet sanaan ja sen sisällön, eli ei tarvii, eli kyllähän se summa voidaan laskea pelkästään siitä tiedosta, eli me ei tarvita mitään ylimääräisiä olioita, eli siksi staattinen aliohma palauttaa jotakin, mikä sijoitetaan intille, eli silloinhan se on int-tyyppinen tämä aliohjelma, sen nimi on summa, ja sen parametrilista on sama kuin mikä k-pituudet on, niin k-pituudet näyttää olevan taulukko, eli silloin tämä parametrilista on k-pituudet taulukko, ja siinä saatte tietysti laittaa taas tämän hakasulun kumpaan kohtaan tahansa, ehkä tämä on javamaisempaa laittaa se tuohon kohti. Sitten tynkä siitä, että saadaan se toimimaan. Kommentit, eli lasketaan taulukoalkioiden summa ja taulukko, josta lasketaan, ja alkioiden summa, ja sitten tietysti, jos tehdään kunnolla, niin testit ensiksi. Ja miten taulukoita testataan, niin yksi vaihtoehtohan meillä on sillä tavalla, että me tehdään tähän ensiksi tämä taulukko int-taulukko on vaikkapa taulukko, missä on kakkonen, kolmonen ja nelonen. Mäkin saatan sen summan saahan laskettua, eli summa tuosta taulukosta pitäisi sitten kaiken järjen mukaan palauttaa 9, jos on ihan väärin laskenut. Mutta kun te taulukoita testaatte, niin te voitte tietysti tehdä silläkin tavalla, että luotte niitä taulukoita lennosta. Ja valitettavasti Javassa ei saa sanoa tällä tavalla, että taulukko, jossa on alkiona vaikkapa kolmonen. Tämä on kurjaa. Tämä on niin kuin loogista, että tämä toimisi semmoisena taulukkovakiona, mitä voisi käyttää aina silloin, kun tarvitsee taulukkoa, mutta kun ei ole, niin ei ole. Eli silloin tämä on sanottavaa, että luodaan uusi taulukko ja se taulukko on alustettu kolmosella. Ja tuosta kun lasketaan summa, niin senhän pitäisi palauttaa meille silloin kolme. Ja sitten me voidaan kokeilla, että osaako tämä myös tyhjän taulukon laskea, eli sehän pitäisi olla nolla. Tyhjä taulukko me saataisiin toki silläkin tavalla, että sanottaisiin, että uusi taulukko, jos on nolla alkiota. Noin. Se, mitä äsken huomannut sanoa, että silloin kun meillä oli se k-pituudet 12 tuossa, niin se on Javassa luvattu asia, että kun me luodaan taulukko, tai meillä oli se new int 12, niin kun luodaan taulukko, niin silloin se antaa meille 12 muistipaikkaa sen kokosta, mikä meillä on se alkion tyyppi siinä. Ja sitten se alustetaan täyteen nolla alkiota se taulukko. Eli kokonaislukujen tapauksessa semmoinen luotu taulukko on varmasti täynnä nollia. Eli sitä ei tarvitse erikseen käydä nollaamassa sen syntymänsä jäljiltä. No niin, silloinhan meillä on siinä tyhjä runko. Ja muistakaa, sen testaamisen yksi tärkeä asia oli aina ensiksi nähdä sitä punaista. Eli ennen ei saisi niin kuin mennä tekemään mitään, ennen kuin on nähnyt, että se testi pystyy antamaan punaista. Eli 25 riviltä se sanoo että olisi pitänyt tulla 9, mutta tuli 0. Ja niinhän se piti sanoakin, ja nythän me voidaan jatkaa sitä tekemistä. No niin, sitten siihen varsinaiseen hommaan. Eli vaikka se tulos olisi lähtötilanteessa 0, ja sitten lähdetään viuhtomaan läpi itse. Int i lähtee nollasta, ja sitten taas semmoinen ihmeellinen asia, olette tietysti sen, niin joo, tuon muuttujan nimi muuten ei missään tapauksessa kannata täällä olla k-pituudet, koska nyt joku voisi siinä sitten tehdä sen päätelmän, että tällä ei voi summata mitään muuta kuin k-pituudet taulukoita, ja siinähän ei olisi oikeastaan yhtään mitään järkeä tehdä aliohjelmaa, mikä laskee k-pituudet taulukoita, koska se on 365, se me tiedetään etukäteen. Eli nyt kun me tehdään aliohjelmaa, niin nyt kannattaisi unohtaa se muu maailma. Eli yksi pahimpia virheitä ohjelmoinnissa on se, että mietitään, että hei, mä oon kutsunut sitä täältä, sen jälkeen kun sitä ruvetaan tekemään, että nyt mä oon kutsunut sitä täältä ja nythän tämä aineisto on tämmöinen. Sen näki esimerkiksi siinä ohjelmointi ykkösen kokeessa, että kun tehtiin sitä sademääräjuttua, niin hirveän moni teki sademääräjuttuja, kun toimii sille yhdelle ainoalle taulukolle, mikä oli siinä esimerkissä annettu. Unohtaan, että maailmassa on hirveästi muitakin erilaisia taulukoita, ja kaikillahan sen pitää toimia. Eli tämän nyt nimi voisi olla vaikka, olkoon nyt T tässä, olisi kannattanut tehdä refactorilla, niin ei olisi tarvinnut kahdessa paikassa muuttaa. No niin, mitä olin sanomassa, niin jostakin käsittämättömästä syystä tässäkään niillä ei ole sitten niin kuin semmoista yhtenäisyyttä, että jos te kysytte merkkijonun pituuden, niin se kysytään metodilla length, ja jos me kysytään taulukolta se pituus, niin se kysytään sen attribuutista length, se pituus. Ja tämä on nyt nimenomaan, tämä attribuutti on siellä taulukossa, pääseeköhän sitä muuten katsomaan tästä, ei pääse katsomaan tuosta sitä sisältöä. Eli se on nimenomaan attribuutti, mutta se on public static final attribuutti, eli se on semmoinen attribuutti, mille yhden kerran voidaan koko sen olion historian aikana antaa arvo. Sanoinko mä static, ei se static, kun public final int. Eli yhden kerran voidaan antaa arvo, eli silloin kun se new siinä luo sen, ja se taulukko saa tietää, että kuinka iso siitä tuli, niin sen jälkeen se antaa tuolle lengthille arvon, ja koska se on final, niin sitä ei voi niin kuin muuttaa. Eli siinä kohti niin kuin periaatteessa voidaan nippanappa hyväksyä niitä public-attribuutteja, kun niissä tehdään finaleita. Ja sitten siirrytään aina seuraavaan alkioon, ja sitten summaan lisätään se meidän taulukon iinessä paikassa oleva arvo, niin siinähän on semmoinen idioomi mennä tuo läpi, ja nyt se sitten uikuttaa tuosta, että mitä ihmettä olet S esitellyt, että sitä koskaan käytä, niin se oli ihan hyvä huomio tuolta kääntäjältä, eli tuohon olisi mennyt väärin, mutta olisihan se selvinnyt tuosta meidän testistäkin kohta, että se toimii väärin, jos ei se sitä huomauttanut. Eli huolimatta sitä nollasta tuolla alussa, niin kyllähän me saatiin sitä oikea summa. No sitten toinen tapa käydä taulukoita läpi, mikä tuli tuossa, oliko se nyt Java, en muista missä, niin on se, että mennään se for each silmukolla, mikä meillä oli siellä C-sarpissa jo tuttu. Ja siellähän sen nimi taisi olla for each, mutta Javassa sen nimi on, sitä sanotaan for each silmukaksi, mutta silti se on for-sanalla kirjoitetaan. Eli silloin me sanotaan, että luku kaksospistetaulukko. Eli mennään kaikki nuo taulukoalkiot läpi, yksi kerrallaan sitten annetaan sieltä se alkion arvo tuonne muuttujaan luku, ja sen jälkeen sitten sitä käytetään. Ja tietysti tämä tekee ihan samalla tavalla toimii meille. No sitten, mulla oli siellä äsken se esimerkki tästä taulukoiden alustamisesta, niin voitaisiin tehdä nyt sitten aliohjelma, joka yrittää alustaa tuon taulukon. Eli nyt mä voisin haluta tehdä semmoisen aliohjelman, joka tuohon olemassa olevaan taulukkoon laittaisi k-pituudet taulukkoon. Sitä ei ole järkeä oikein muulla alustaa, mutta kun mä oon sen tuossa tehnyt, niin olkoon. Laittaa sinne vaikka lukuja sillä tavalla, että laittaa ekaksi kolmosen ja sitten hyppelee aina kahdella eteenpäin. Mä haluaisin tommosen aliohman tehdä. Eli tehdäänpäs aliohma alusta. Se ei palauta tuon kannalta yhtään mitään meillä, eli silloin se olisi void-aliohma, niin sikaa hieno aliohma, että kuka tahansa sitä totta kai voi käyttää, eli public, ja eiköhän se saa hommansa tehtyä noilla tiedoilla, kun mä sanon koopit sinne taulukon nimeä ja sitten sanon, että mistä alkiossa se aloittaa ja kuinka paljon se niitä kasvattaa kerralla, niin silloin se on staattinen aliohma alusta. Mitä sillä on parametreina, niin siellä on taas tuo int-taulukko, ja annetaan sen nimeksi nyt heti etukäteen, vaikka että se on T niin kuin taulukko. Ja sitten siellä on tuo alkuarvo ja sitten siellä on tuo. Ja vaikka te voitte tehdä tämä aliohma sillä Javan tai tällä Eclipsen valmiilla, mikä tekee se aliohma, niin muistakaa, että se antaa sinulle hölmö- ja muuttujan nimiä sinne. Eli ne muuttujan nimet joudutte aina käymään joka tapauksessa korvaamassa, jos käytätte sitä valmista vehettä. Ja sitten toki dokumentit siihen, ja sitten oliko mulla täällä valmiit kommentit, niin ei tarvi niitä laittaa, ja olkoon tuo sitä ensiksi pois, ja perustellaan sitä, että miksi siinä ehkä kannattaisi jotakin muuta tehdä. No sitten tietysti testit ennen toteutusta, eli käyttötarkoitus olisi semmoinen, että jos mulla on vaikkapa taulukko, mistä mä oon sanonut, että se on vaikkapa new int vaikkapa 4-paikkainen taulukko, ja sitten mä kutsun alusta aliohmaa vaikka sillä tavalla, että viiä sinne parametrina tuo t ja 2 ja hypitään 3 verran eteenpäin aina, niin sen jälkeen, kun mä oon kutsunut sitten sitä aliohmaa, niin sen jälkeen se T olisi muuttunut toisen näköiseksi, eli nyt se T pitäisi olla sitten sen näköinen, että siellä on ekana 6 ja niin edespäin, mutta nythän mä en voinut sitä taulukkoa tuolla tavalla testata, eli tässä mä tarviin nyt sitä arreistustringiä, eli muutetaan se T taulukoksi, merkkijonoksi, ja silloin se tuottaa meille merkkijonon, jossa ensimmäisenä on hakasulku, sitten on se ensimmäinen alkio, sitten on pilkku välilyönti, sitten se on se toinen alkio, eli seuraava pitäisi olla 9, jos me hypitään 3 askelilla, sitten seuraava pitäisi olla 12 ja seuraava pitäisi olla 15, ja sitten kiinni tuo hakasulku, eli no hakasulut se siihen tulostaa, eikä me sille voida mitään. Ja ennen kuin ajetaan testit, niin tehdään tynkä siitä aliohmassa, eli void-aliohman tynkä on sitten tuommoinen, mikä ei tee mitään, ja sitten tietysti tuo testin pitäisi palauttaa meille ongelma, mutta ei tuota ongelmaa, vaan se palautti tähän käännettyyn testiin meille ongelman nyt, että se ei ymmärtänyt sitä, että mikä ihmeen arreisluokka, ja tuohan tarkoittaa sitä, että vaikka mä oon tässä importannut se arreisluokan, niin sehän ei auta mitään, koska sitten tämä käännetty JUnit-tiedosto, niin sillä on omat importit. Mä en ole ihan varma, miksi mä oikeastaan tänne voisi importata kaikkia samoja, mitä tässä luokassa käytetään. Tämän Suppress Warning All ansiosta, se ei niistä valittaisi, niistä liioista importeista, mutta en ole sitä silleen tehnyt. Ja aina se ei silti riittäisi, että tämä testi saattaa tarvita eri importteja kuitenkin kuin tuo varsinainen luokka. Eli sen takia meidän piti nyt lisätä tuohon testiin se, että kerta mä käytän täällä importtia, niin laitetaan tuonne tuo risuaita import ja sitten vieläkö mä sain sinne jonkun virheen aikaiseksi. Importti meni väärään paikkaan, mitä minä sillä tavalla menin tekemään. Onko se puolipisessä? Joo, ei kyllä se. Tuossa mulla on vähän sattunut. Tuossa täytyy myöntää, että mä oon vähän möhlinyt, että kyllä mä voisin lisätä tuossa puolipisteen, koska se ylimääräisen puolipisteen lisääminen ei haittaa siellä ymmärtääkseni mitään. Eli vaikka mä siihen tunkisin puolipisteen väkisin perään, niin ei kyllä siitä tulee täällä näköjään ongelma. Kun täällähän te saatte mätkiä periaatteessa puolipisteitä niin paljon kuin lystäätte ilman ongelmia. Eli täällä se puolipiste tekee, vaan sitten se luo uusia lauseita. Eli jokaisen puolipistehän lopettaa javassa lauseen. Pascalissa puolipiste erottaa 2 lausetta toisistaan. Niillä on hiuksen hieno ero. Eli se tarkoittaa sitä, että Pascalissa viimeisen lauseen jälkeen ei saa laittaa puolipistettä. Mutta nyt kun mulla on puolipisteitä paljon peräkkäin, niin tämä erottaa lauseita toisistaan. Ja tuohon väliin jää tuo lause, mikä tuohon mahtuu kirjoittaa. Eli tyhjä lause ja tyhjiä lauseita saa kirjoittaa. Ja tuolla se puolipiste ei näköjään saa olla 2 kertaa. Mutta mä olisin voinut silti tehdä semmoisen, että mä tarkistan, että onko siinä rivillä puolipistettä silloin, kun mä sen importin lisään sinne. Eli tuossa olisi voinut pykälän auttaa sitä tekijää. No niin, nyt nähtiin punaista niin kuin pitikin nähdä. No, sitten lähdetään tekemään tämä meidän alusta, eli meillä on luku on alkuvaiheessa ensimmäinen luku tuossa, ja nyt sitten se naapuripoika kipittää avuksi ja kertoo sen, että hei, meillä on se hieno for each-silmukka sitten siellä, eli käytä sitä for each-silmukkaa, eli int alkio on, ja sitten kaksospiste, kaikki taulukoalkiot läpite, ja mitä joka askeleella tehdään, niin laitetaan alkioksi sitten tuo luku, ja nyt tulee niin monta riviä, että on pakko käyttää sulkuja. Sulkuja, eli alkioksi tuo luku, ja sitten kasvatetaan sitä askelta, lukua kasvatetaan sillä meidän askeleella. Noin. Ja nyt se rupesi tuossa uikuttamaan mulle, että et käytä sitä lokaalia muuttujaa alkio tuossa vaikka. Näkeehän tuosta kuka tahansa, että kyllähän mä käytän sitä ja mä oikein sijoitan siihen arvon. Niin eikö tuo nyt ole käyttämistä, jos mikä? Mutta mikä meni pieleen tässä ajatusmallissa? Puretaan tämä silmukka semmoiseksi, niin kuin tämä for each silmukka tarkoittaa oikeasti. Eli tuollakin mä voisin purkaa, se voit se treenin vuoksi purkaa sen tuolla. Siellä on demotehtävä teillä tulossa, jos ei tällä kertaa ollut, niin seuraavilla kerroilla. Että kaikki ne vanhat taunotehtävät, niin tehdään for each silmukalla, jos ne pystyy. Ja perustelu siitä, että mitkä pystyy ja mitkä ei pysty tekemään. Eli tehdäänpä sitä samaa nyt sillä, mistä se for each-il mukaan kotoisin. Eli se for each-il mukaan kotoisin siitä, että int i on 0, i pienempi kuin taulukon pituus, i plus plus, ja sitten esitellään täällä apumuuttuja alkio, ja siihen otetaan aina tuo is-arvo. Eli se for each-il mukaan on lyhenne tuosta. Eli otetaan jokainen alkio yksi kerrallaan sieltä ja taulukosta ja sijoitetaan se apumuuttujaan. Ja nyt se edelleen valittaa mulle täsmälleen saman valituksen kuin äsken, että sitä lokaalia muuttujaa ei käytetä missään. Ja mitä se tolleen uikuttaa? Eli tuossahan mä sijoitan sen sijoituksen tuohon apumuuttujaan, tai mä laitan tuohon apumuuttujaan tuon arvon, ja en koskaan sitä arvoa mihinkään käyttänyt. Heti annan sille samalle uuden arvon, ja sit siirryn uuteen paikkaan, ja tuo taulukon paikka i jää täysin koskematta tuossa. Eli lyhyesti, for each silmukalla te ette voi muuttaa sitä taulukon sisältöä. Ellei ne teidän taulukon alkiot satu olemaan olioita. Jos ne taulukon alkiot satu olemaan olioita, niin silloinhan meille tulee tähän olio, ja sen olion mahdollisella jollakin set-metodilla. Te tietysti voitte muuttaa sitä oliota, mutta ette voi millään muuttaa sitä viitettä, mikä sitä taulukosta osoittaa siihen. Ja ennen kuin Unohan sanoo, niin muistakaa, että nämä taulukon alkiothan voi olla mitä tyyppiä tahansa, että totta kai nämä voi olla jäseniä tai mitä tahansa tuohon tyypin kohdalle kirjoittaa, mitä siihen tarvitsee kirjoittaa. Eli tämän takia se for each-il mukaan ei toimi tämmöisessä tapauksessa, niin kuin tämä alusta on. No niin, eli tässähän ei oikeastaan muuta mahdollista nyt ole muuta kuin, että otetaan se taulukko is-alkio, laitetaan sinne se luku. Ja nythän meidän testitkin jopa toimii. No sitten siihen test-riveeniin kuuluu pikkasen se, että joissakin tapauksessa me saatetaan tehdä asioita eri tavalla, vaikka sitä ei tässä käyttöyhteydessä muuta tarvittukaan. Nimittäin tämän testaamisen kannalta, niin tässä tulee pikkasen työlästä, jos me joudutaan joka testiä varten nyt kirjoittamaan niin kuin aina nämä kolme riviä. Ja tämä ei olisi yhtään hassumpi idea, että mä voisin käyttää tätä tällä tavalla, että sitten mä sanoisin tälle samalle, että alusta tuo samainen taulukko, me nähtiin, että tuli tuo, niin kokeillaanpas alustaa se vaikkapa kolmosella ja sillä tavalla, että mennään miinus yksi taaksepäin siitä. Noin. Ja nyt jos tämä alusta palauttaisi meille jo viitteen taulukkoon, niin minun tarvitsisi kirjoittaa uutta riviä tästä. Eli jos tämä alusta palauttaisi meille taulukon, niin silloin mä voisin sanoa, että kutsutaan tuota alusta. Ja sitten se palauttaa meille taulukon, ja kun se palauttaa taulukon ja se muutetaan se taulukko merkkijonoksi, niin silloin me saataisiin sitä merkkijonoa, joka ensimmäisenä on kolmon, taulukko merkkiin olisi muutettuna, niin se taulukon eka alki on kolmonen, seuraava on kakkonen, seuraava on ykkönen ja viimeinen on nolla, jos ihan väärin laskenut. Noin. Mutta nythän tämä ei ole mahdollista, koska tämä meidän alusta on void. Ja sen takia siitä ei ole kenellekään minkäännäköistä vahinkoa, vaikka mä esittelisin kuitenkin tämän mun taulukkoni, aliohmani semmoiseksi, mikä palauttaa viitteen siihen samaan taulukkoon. Ja tätä tekniikkaahan käytetään niissä stringbuffereissa ja stringeissä ja monissa muissa, että kun te teette jonkun operaation sinne, niin vaikka se operaatio stringbuilderissä tehtäisikin siihen itse merkkijonoon, niin silti se palauttaa viitteen itteensä, jotta sitä päästään jatkamaan seuraavalla operaatiolla heti perään. Eli käytännössä tästä ei tule niin kuin minkäännäköistä haittaa meille, että mä tuon palautan muuta kuin se, että sitten se on syytä myös kommentoida, eli se uikuttaa sitä retuunin puutteesta ja se on meidän syytä sinne laittaa. Ja nyt me pystytään sitten helpommin kirjoittamaan nämä testiä, että niitä saadaan yhdellä rivillä tehtyä. Ja jos niitä halutaan jollekin toisen kokoiselle taulukolle tehdä, niin mähän voin sitten tuohon taulukon kohdalle käyttää nyt sitten sitä new int vaikkapa 5-kokoinen taulukko, niin silloinhan tämän saman asian pitäisi mennä sitten -1 asti. Ja katsoa, että osaako se 0-kokoiselle taulukolle olla menemättä rikki, eli tehtäisiin 0-kokoinen taulukko, niin silloinhan sieltä pitäisi tulla periaatteessa niin kuin tavallaan tyhjä merkki on opihalle. Nämä hakasolut on siis tuo arraystu stringin ominaisuus. Mä en tiedä, haluaisinko mä siihen hakasulkuja, mutta sen ne haluaa sinne laittaa. Eli me saadaan testausta aika paljon helpotettua tuolla, että tämä palauttaa jonkun arvon, joka päästään heti testaamaan. Eli sen takia monesti, vaikka se olisi niin kuin luonteeltaan void-aliohma, eli se muutos tuli tapahtumaan tähän teehen suoraan, niin silti voi olla järkevää palauttaa se muutettu asia. Eli sehän ei riko tätä käyttöä tässä Javassa, C:ssä, C-sarpissa, huomatkaa. Mutta on kieliä, joissa on sillä tavalla, että jos joku on määritetty palauttamaan arvo, niin se arvo on pakko ottaa kiinni. Eli C aloitti semmoisen käytännön, että meillä voi olla funktioita, jotka palauttaa arvon, mutta se ei ole kenellekään tappioksi, vaikka sitä ei otettaisi kiinni sitä funktioarvoa. Mutta muutenhan tämä on niinku aika tyhmää, että jos teillä on matluokassa sini ja te kututte sitä siniä, ettekä ota kiinni sitä arvoa. Että tehän saatte kirjoittaa tuolla tavalla, että kututte nyt ihan ajan vietteeksi vaan, että paljonko mahtaisi olla 20 radiaanin siniin, huomatkaan ne on radiaaneja. Mutta sitten kun se on se suurella vaivalla laskenut, mikä ei ole ollenkaan pikkuvaiva laskee, niin sen jälkeen te ette ota edes kiinni sitä, mitä sieltä tuli. Ja Pascalissa esimerkiksi oli tiukka linja tuossa, että jos se palauttaa arvo, niin se pitää myös ottaa kiinni se arvo ja tehdä sillä jotakin, ettei niitä vaan ajanvietteeksi kutsuta. Mutta tässä sen aloittamassa tavassa on ihan oma mukava puolensa, että nyt me voidaan sitten tehdä semmoisia, millä on jotain lisäominaisuuksia, mitä voidaan käyttää hyväksi tai olla käyttämättä. Että toi on ihan käypäinen ominaisuus. No sit jos mä haluaisin tänne tehdä vaikka aliohman tulosta, eli mä en haluaisi noita hakasulkuja sinne, mä haluaisin ne välilyönnillä erotettuna, niin jos mä tekisin se aliohman tulosta tää T, onko mä muuten se siellä tulostanut, eikö mä tuolla luentomonisteessa ollut ollenkaan sitä, mikä järjestykseen mä vaan laitoin, että mä katson ne parametrijärjestyksen samassa kuin se teen paprussa. Eli mä voisin haluta tehdä sen tulosta aliohman, ja semmoinen tulosta aliohmalle, mille vietäisi pelkkä T-parametrina, niin se on loppupelissä aika käyttökelvoton, koska sitten se tulostaa system outtiin, ja sitä system outtiin meillä ei oikeasti ole olemassa juuri koskaan nykyelämässä, kun ihmiset ei halua nähdä sitä system outtia, eli sehän on täällä näin, ja tätä ihmistä ei halua nähdä ollenkaan. Eli system outtiin tulostettaisiin T, eli nyt pitäisi tehdä tuommoinen aliohma, eli taas publikko, sitä voisi kuka tahansa kutsua, ja T tehdään nyt void siitä ja static, koska taas eiköhän se pärjää noilla, mitä tuossa on, aliohman nimi tulosta. Sitten parametrina pitäisi olla semmoinen, mikä tolle, mihin voidaan system out sijoittaa. Ja sieltä kansii etsiä, system out on print streami, mutta silti sieltä kansii etsiä, niin kun, jos löytyy meille kelpaava asia, niin siellä Javan hierarkiassa ns. Ylempänä oleva, eli semmoinen, millä on mahdollisimman vähän ominaisuuksia. Sen takia, että silloin me tätä samaa tulosta voidaan käyttää kaikille niille, jotka perii tässä tapauksessa esimerkiksi output stream-luokan. Ja ideana on Javassa se, että nyt jos te teette uuden laitteen, niin silloin sinne uudelle laitteelle ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin tietovirta sitä alhaista tapaa varten. Ja sitten jos ne halutaan jotain hienompia ominaisuuksia, esimerkiksi tämä print line ei kuulu tuonne perusmetodeihin tuolla tulostusvirrassa, niin sitten me voidaan muuttaa se semmoiseksi fiksummaksi tietovirraksi. Ja sitten se toinen tietovirta huolehtii, että se viskelee sitten tavuja sille alemman tason vehkeelle. Ja tällä tavalla sitten sama aliohjelma, mikä pystyy tulostamaan nyt sitten esimerkiksi näyttöön, niin se pystyy tulostamaan sitten web-ohjelmassa sinne kaverin selaimelle ja tarvittaessa kirjoittimelle ja mihin ikinä niitä tietovirtoja on tehtykään. Int hakaa sulkeessa taulukko. Ja taas tyhjä aliohma. Ja sitten varastetaan tuolta kommentit, niin säästetään tuhannesosa sekunti aikaa. Vaikka ei säästetä, kun mä ikinä opin, että tätä ei vaiheta alt-tapilla täällä näitä. Noin. No sitten tietovirtojen kanssa tulee se ongelma, että miten me testattaisiin niitä. Ja system outtiin tulostavia aliohmia on vielä vaikeampi testata. Mutta jos me tehdään semmoisia, mitkä tulostaa esimerkiksi tuonne output streamiin, niin silloin me voidaan tehdä testiin sillä tavalla, että me luodaan Pyte array output streami. Eli tämä on silloin semmoinen tietovirta, missä on kasa kirjaimia periaatteessa. Ja sitten kun me tulostetaan sinne, niin me voidaan jälkikäteen katsoa, että onko siellä ne kirjaimet, mitä me haluttiin. Eli nyt jos meidän taulukko olisi tuommoinen ja me tulostetaan se tänne Pyte output streamiin, niin me voidaan muuttaa sitten se tietovirta, mitä sinne tulostui, merkki on, ja katsoa, mitä sinne tuli. No. Tyydytään ensiksi tuossa yksinkertaisempaan asiaan. Eli me toivottaisiin, että ne olisi välilyönnillä erotettuja ne alkiot, eli me saataisiin tehtyä semmoinen tulosta siitä, että se olisi tulostanut tuommoisen taulukko, olkoon sen T, kun rupesin tässä T:llä puljaamaan. Noin. Joo. Ja nyt se ei ole tyytyväinen, kun ei ole mitään koodia täällä. Se mun varoituksella on tyytymätön siinä, että siinä on koodia, niin nyt me saadaan kuitenkin aliohma ja sitten voidaan se testata siinä ja toivottavasti nähdään punaista. Miksi me nähtiin punaista? Tuolla mulla lukee, että tulosta T, kun se on K-pituudet, se meidän taulukko, millä me ollaan koko ajan pyöritelty, niin siksi me nähtiin tuota punaista, mutta nähdään tämä testi punainen siellä, eli odotettaisiin, että me saataisiin sinne tietovirtaan nuo merkit, mutta se tietovirrassa onkin nyt ei mitään, koska meillä on mitään tietysti tulostettu. No, sitten voidaan lähteä tulostamaan sinne, eli meillähän oli täällä hieno silmukka. Hieno silmukka, mikä hoiteli sen homman, ja sitten mehän voidaan täällä nyt sitten sanoa, että tuonne output-striimiin printataan, mutta kun siellä output-striimissä ei ole print-nimistä metodia, niin mä en voi sinne printata nytte. Eli nyt mä haluaisin siitä paremman tietovirran kuin se output-striimi. Täällä output-striimissä on kyllä tämmöisiä, kun kirjoitetaan yksi pyte. Eli se on tarkoitettu nimenomaan tämmöisen tiedon siirtoon, missä siirretään suoraan niitä tavuja. Tavujen sisältöä, jos teillä on Unicoden merkistö, eli saattaa olla yksi merkki, kaksi merkkiä, niin se tarkoittaa sitä, että sen yhden merkin sijaan meidän pitäisikin tulostaa kaksi tavua sen kirjaimen kohdalle. Ja me voitaisiin toki tehdä se, että me otetaan nyt kirjain kerrallaan, eli me muutetaan tämä meidän luku nytten aina merkkijonoksi, ja sitten siitä merkkijonosta otetaan kirjain kerrallaan, ja laitetaan ne tavut sitten sinne meidän tietovirtaan. Mutta aika nysväämiseksi menee. Ja sen takia elämä on helpompaa, että me sanotaan, että tehdäänkin tästä meidän tietovirrasta, mikä tuotiin parametrina, niin tehdään siitä printstriimi. Eli tämä kapseloi tämän outputstriimin semmoisen olion sisälle, että kun mä sanon tälle, että printtaahan sinne tuo, nyt pitää käyttää tuota outtia, mihin mä tulostan, eli siellä on olemassa print, kaikki tutut metodit, eli sinne kun sanotaan, että printtaa tuo luku, niin kun mä tuonne outtiin sanon, että printtaa luku, niin se out tietää sitten sen, että okei, muutetaan se luku nyt merkkijonoksi, koska muuten sitä ei saada mitenkään niin kuin tulostettavaan muotoon, muutetaan se merkkijonoksi, kaivetaan siitä ne kirjain kerrallaan irti ne merkit, mitkä siitä tuli, eli 13 vaikka 1 ja 3, ja otetaan ne vastaavat tavut, ja laitetaan ne vastaavat tavut sinne alkuperäiseen tietovirtaan, mitä tämä printstriimi nyt rupesi käyttämään. Ja tällä tavalla me saadaan, että me voidaan komentaa tätä meidän yksinkertaisen tason tietovirtaa nytten tutuilla komennoilla. Tämä on ihan fiksu systeemi, niin tällä tavalla tämä on helppo laajentaa eri laitteille, tehdään näitä alhaisen tason tietovirtoja, mutta kyllä se aluksi tuntuu omituiselta, että miksi niitä on niin tolkuton määrä täällä sisäkkää, eli jos menette katsomaan, nyt on printstriimi helppiä vaikkapa, mistä se on kotoisin, niin se perii filtered outputstriimin, joka perii tuon outputstriimin, eli siinä on parikin tasoa välissä ennen tuota, mutta tämän takia mä valkkasin sinne tuon outputstriimin, että kaikki ne, mitkä tuosta outputstriimistä periytyy, joita muun muassa on pyte outputstriimi, file outputstriimi, eli kun me siinä harkkatyössä ollaan tulostamassa tiedostoon, niin sitten jos me pystytään tulostamaan outputstriimiin, niin me pystytään tulostamaan silloin myös tiedostoon ja niin edespäin. Eli se tuntuu hankalalta hommalta, mutta se on osittain sen väärti, mitä siinä on sitä. No, katsotaan, miten meille kävi nytte. Mitä meille kävi, jos mä ajan tämän ohjelman, niin... Hetkinen, miksi se ajaa sen noin? F11. Elikkä nyt tuo tulostus ei näyttänyt meiltä kovin tolkulliselta, elikkä mulla on unohtu sieltä välilyönti pois. Eli printataanpa sinne tuo luku ja printataan sinne vielä välilyönti. Ja mitä sitten tapahtuu? Eli nyt ne olisi kauniisti ne meidän alkiot siellä eroteltuna välilyönnillä niin kuin pitäisi olla. Mutta jos mä täällä sitten vaikka laittaisin tuon määrän vielä kerran tulostumaan tuonne perään, niin nythän kävi sillä tavalla, että se määrä on tulostunut tuonne häntään. Eli nyt jouduttaisiin vakavasti miettimään, että kuuluuko tämän meidän tulostaa tänne loppuun, kun se pääsee, niin tuo rivin vaihto vai ei. Eli tuo pitäisi tuossa nyt vakavasti miettiä. Ja jos me tulostetaan rivin vaihto, niin silloin tämä on nätisti omalla rivillään ja seuraavat on omalla rivillään. No, mitä se tarkoittaa meidän testistä, niin nyt kun me ajetaan tämä testi, niin tämän testin kanssa meillä käy nyt tällä tavalla, että se odotti sieltä 1, 2, 3, 4, eikä mitään muuta, mutta me saatiinkin 1, 2, 3, 4 sulku, eli tämä sulku on sen G-unitin sulku, mikä näyttää sitä, että nyt on jotakin, mikä eroaa sitä toisesta, eli sen jälkeen siellä on sitten välilyönti, kun oikein tarkkaan katsotte tuota, ja sitten tämä seuraava jatkuu seuraavalta riviltä, eli siellä on myös rivinvaihtomerkki perässä. Eli tämä meidän testi ei mennyt tässä nyt oikein mukavasti. Ja nyt, että me saataisiin se rivinvaihto sieltä löydettyä, eli se välilyönti me saadaan helposti löydettyä, koska tämä meidän tulosto saa hölmö, kun se tulostaa välilyönnin tuohon, niin me voitaisiin tehdä sillä tavalla, että me laitetaan välilyönti tuohon. Ja toki siellä sitten on meille se rivinvaihtomerkki, että me voitaisiin kokeilla, että toimiiko se noin. Mutta siellä on rivinvaihto, mutta ei olekaan rivinvaihtoa. Eli se näyttää niin kuin samalta. Eli tämän jälkeen tulee rivinvaihto, mutta se but was ja rivinvaihto, niin se johtuu siitä, että riippuen mitä systeemiä me käytetään, niin tämä on joko carriage-return line feed, eli sitä vanhasta kirjoituskoneesta. Oliko se muuten vanhassa kirjoituskoneessa vasemmalla vai oikealla, millä lyö sitä telaa? Mutta silloinhan se siirtyy se, jos se kirjoituspää on kohdalla ja me siirretään tämä, niin sehän menee sinne oikeaan reunaan sitä. Googlata samalla se video, missä se sihteeri kirjoittaa tuolla tietokoneella ja sitten kun se on siirtynyt tietokoneeseen, niin aina kun se rivi on valmis, niin se lyö näytön pois siitä. Mulla nyt tuli oikosulku, että kummalla käällä sitä lyötiin, mutta eihän se voi olla oikealla, kun sitten se tela menee väärään paikkaan. Kuulostaisi, mutta kun mekaniikka on, niin ohittaa useimmiten se järeen niissä. No niin, eli meille tulee tuon merkin kanssa ongelmia. Jos te käytätte Windowsia, niin silloin rivinvaihto on carriage-return line feed. Jos te käytätte Linuxia, niin rivinvaihto on pelkkä line feed. Ja jos käytätte vanhaa Mackiä, niin rivinvaihto on carriage-return. Eli pelkkä se telan palautus siitä. Ja jos käytätte uutta Mackiä, niin se on line feed. Eli tämä on ongelma, että millä me tuota testataan. Ja sen takia me voidaan tuossa ruveta käyttämään regular expressioneita, eli tuo R tuossa testissä tarkoittaa, että nyt käytetään regular expressioneita ja voitaisiin sitten sanoa, että meillä on tuolla nelonen ja sen jälkeen on mitä tahansa ja se ei meitä enää kiinnosta. Mutta sen ongelmana on vielä siinä, että tuo regular expression toimii rivikohtaisesti ja nyt se rivinvaihto aiheuttaa meille ongelmia. Ja nyt me joudutaan sitä regular expressionia siinä ohjaamaan sillä, että sanotaan sille, että tulkihehan ne mahdollisesti löytyvät. Kummalta se näytti? Tulkihan ne sieltä mahdollisesti löytyvät rivinvaihtomerkit sitten tuohon mukaan. Ja silloin me saadaan tuo testi menemään läpi. Eli tuo tarkoittaa nyt sitten sitä, että ne mahdolliset S tarkoittaa siinä white spacea. Eli mahdolliset white spaceit siinä sitten tulkitaan, mukaan oli ne rivinvaihtoja tai mitä tahansa. Eli nyt se sanoo sitten, että siinä tulevassa merkkijonossa on nämä merkit. Ja sitten sen jälkeen pistetähti, piste on mikä merkki tahansa ja tähti, että kuinka monta tahansa. Niin nyt se niin kuin välttävästi tulee testattua. Noin. Elikkä tämän alkustriimin tulostamisen ansiosta mä pystyin kaappaamaan sen tavallaan merkkijonoisen tulostuksen ja sitten testaamaan sitä. Siellähän on niissä astiapelitesteissä ollut esimerkki, että miten niitä testataan, jos se system outtiin tulostaa. Eli se voidaan se system outtiin menevä juttu varastaa itsellemme ja tulostaa sitten system outtiin ja katsoa, mitä sinne tuli, mutta aika puljaamista se on, että se auttaa meitä hirveästi, että me ei tulosteta system outtiin, niin sitä voidaan testata ja käyttää monessa muussa paikassa hyväksi. Yksi ulotteessa taulukosta kysyttävää, eli mitä tarkoitti R, niin se tarkoitti just, että nyt se testi ei testata niin kuin yhtä suuruutena, vaan verrataan näitä regular expressioneina. Regular expressioneista lisätään kerran demoissa, että siitä tulee pitkä luento tänään niistä regular expressioneista demojen yhteydessä. No sitten meillä on merkkijono ja niiden kanssa on puljettu vaikka kuinka paljon. Merkkijonot koostuu merkeistä, eli yksi merkki siellä on tyyppiä car. Tässä kielessä yksinkertainen lainausmerkki tarkoittaa merkkivakiota. JavaScriptissä se yksinkertainen tai kaksinkertainen lainausmerkki niin voi käyttää kumpaa tahansa merkkijonoille. Eli tässä menee sitten välillä sekaisin, kun hyppää kielten kanssa, että näillä lainausmerkeillä on eri merkitys. Merkit voidaan sijoittaa myös niiden vastaavina unikodearvoina. Eli esimerkiksi iso A on 65, niin sen takia, jos mulla on merkkityyppinen muuttuja, mä sijoitan sinne 65, niin se on ihan sama kuin mä olisin sinne sijoittanut A-kirjaimen. Se, että onko se järkeä puljota noilla noilla ASCII-arvoilla tai noilla koodiarvoilla, niin yleensä ei, koska jos se merkistö vaihtuu, niin sitten se ohjelma menee pilalle. Että parempi on aina käyttää näitä merkkejä. Ja merkkijonoista teillä onkin ollut jo vaikka kuinka paljon esimerkkejä. Merkkijono on periaatteessa sisäisesti taulukko, mutta sieltä se yksi alkio otetaan sillä, että otetaan kirjaan paikassa jotakin oleva. Merkkijonoja voidaan liimailla yhteen, missä joku etti huomattavasti monimutkaisempi sillä pääteohjauksissa. Merkkijonot, stringit on immutableja, ja sen takia, että jos meidän pitää jotakin muuttaa, niin silloin se immutable-vekottimet luo aina jokaisesta tavallaan muutoksesta uuden merkkijonon, mihin se muutos on tullut. Ja se käy sitten pitkän päälle joissakin tilanteissa hitaaksi. Erityisesti sillä, kun teette paljon noita plus-operaatioita, mä näytin sillä ohmointi ykkösessä, kuinka se saattoi olla, oliko se 1000 kertaa hitaampi, kun tehtiin, liimattiin paljon stringejä yhteen plus-merkillä sen sijaan, että tehtiin yksi string builder, minne niitä appendoitiin. Javassa on myös luokka string buffer, jossa on täsmälleen samat metodit kuin string builderissä. Niiden ero on siinä, että se alkuperäinen Java ajateltiin, että se tehdään niin kuin rinnakkaisuutta varten, ja tämä string buffer kestää sen, että meillä tapahtuu asioita yhtä aikaa. Eli siellä tapahtuu lukitus. Ja täällä meidän kerhossahan nykyisessä koodissa tämä ei kestä yhtä aikaa, eli nyt se meidän koodi, mikä tänne kerhoon on tehty, niin tässä on semmoinen ongelma, että jos mä oon lisäämässä uutta jäsentä, ja kaveri lisää samaan aikaan uutta jäsentä, niin nyt tämä lisää vähän katsoo, että ahaa, kolmonen on vapaa paikka, laitetaan se mun alkio tuohon kohti. Ja sitten mun pitäisi kasvattaa tuo isommaksi. Mutta jos tämä toinen kaveri ehtiikin siinä aikana, siinä muutaman nanosekunnin välissä, mikä siinä on, niin ottaa sen suoritusvuoro itsellensä, niin se katsoo, että ahaa, kolmonen on vapaa paikka, laitanpa itteni kolmoseen, jolloin tämä ei tullut laitettuakaan mihinkään, sitten se muuttuu roskaksi tuo. Ja sitten kumpikin kaveri kasvattaa sitä yhdelle, ja sitten siellä on vitonen tuolla, mutta siellä sitten yksi väli puuttuu, eli tämä ei ole rinnakkaistuva tämä meidän tietorakenne. Se ei kestä sitä, että sitä käytettäisiin niin kuin monesta säikeestä yhtä aikaa. Ja tuo string builder, string buffer on tehty semmoista, että siellä on sisäisesti otettu huomioon nämä asiat, että jos ne lisätään uusi merkki, niin se ei mene sitä sekaisin. Ja se antaa aika ison hidastuksen siihen, ja sen takia silloin kun tietää, että ei tee rinnakkaisuutta vaativaa koodia, niin tuo string builder on tavallaan se, mitä käytetään. Ja sitten se rinnakkaisuus yleensä tehdään sitten ylemmälle tasolle siinä. Sitten se kaikista isoin murhe, sitten tuossa on kanssa murhe, että en tiedä miksi, mutta jostakin käsittämättömästä syystä, vaikka nämä on täsmälleen samanlaisia luokkia, niin ne ei periydy yhteisestä kantaluokasta. Eli jos te teette aliomman, joka käyttää stringbuildereita, niin sille ei voi viedä toista parametrina, ja niille ei ole olemassa sitä yhteistä yläluokkaa ainakaan ollut edellisessä Javan versiossa kasissa, en ole muistanut katsoa, että joko siinä olisi. Eli joudutte tekemään kahdet, niin kuin siellä alikirjastossa, jos katsotte, niin on tehty. Mutta sitten se oikein iso murhe. Eli jos teillä on merkkijono ja string builder, joissa niin kuin muodollisesti on sama arvo, niin merkkijonojahan ei saanut verrata yhtä suuruus operaattorilla, vaan niitä piti verrata equalsilla, ja sama koskee string buildereita. Mutta jos te vertaatte stringbuilderia merkkijonoon, niin vaikka se sisältö näyttäisi samalta, niin se ei ole sama. Ja tämä on aika surullista. Surullista, ja tuossa kohti mä olisin kyllä tehnyt sillä tavalla, että koska nämä string ja stringbuilder on kavereita, niin jos niillä on sama sisältö, niin mä olisin laittanut kyllä se, että se palauttaa true silloin. Eli ainoa, millä te voisit on korjata, on, että jos te testaatte stringbuilderia merkkijonoon, niin teidän pitää muistaa ensiksi muuttaa tämä stringbuilderi stringiksi, mikä taas maksaa, koska se luo sitä uuden olion, ja sitten siltä oliolta voitte kysyä, että onko se sama kuin tämä toinen. Tämä kaikki olisi korjaantunut sillä, että kun nämä olisi peritty jollakin tavalla yhteisestä hierarkiasta, mutta kun ei ole. Jos haluatte tehdä useampi ulotteisia taulukoita, ulottuvuuksien määrällä ei ole rajaa, eli voitte tehdä 3-ulotteisia, 4-ulotteisia, 5-ulotteisia, ihan niin paljon kuin mielikuvitus sallii, ja kun teette niitä taulukoita, niin hakasolut voitte laittaa taas kummalle puolelle tahansa. Tämä on mulla mun C-ajalta nämä esimerkit. Picassollakin oli niitä sinisiä kausia ja vaaleanpunaisia kausia, niin mulla on sitten se kausi, millä on niin sen jälkeen siirrytty tänne, jolloin se koodi muistuttaa enempi C-tä ja sitten taas ehkä on eri mieltä joistakin asioista nytten. No niin, eli jos haluatte kaksiulotteisen taulukon, niin sanotte, että siinä on noita dimensioita kaksi kappaletta, ja tuossahan tuo ero. Tässähän tämä ero tuosta C-sarpissa, josta pystyitte sanomaan näin, tosin silloin ne hakaslut pitää olla tuolla, tai pystyitte sanomaan, että int jotakin pilkkiä. Int, hakasulku, pilkku, hakasulku. Eli sanotaan, että siellä on niin kuin indeksit sisäkkäin. Ja nyt yhteen alkioon tietysti viitataan. Yhteen alkioon siellä taulukossa viitataan sitten sanomalla, että monesko rivi, monesko sarake. Ja tätähän me treenattiin alkukurssilla jollakin leikkidemoilla. Eli nyt vaikka paikka 03 sanottaisiin, että toi on ton taulukon paikka 03. No sitten tästä, että tämä taulukko sanotaankin oikeastaan tällä tavalla, että se on taulukko taulukoista. Eli oikeasti Javassa ei ole olemassa kaksiulotteista taulukkoa, siellä on vain yksiulotteiset taulukot. Mutta kun me sanotaan nyt, että tämä on taulukko, jonka alkiona on taulukkoja, niin sitten me saadaan sitten se tilanne, että jos me sanotaan, että matriisi hakasulkeessa 0, eli tämä on kaksiulotteinen taulukko, mutta kun me otetaan sitä vaan niin kuin matriisi hakasulkeessa 0, niin koska taulukko sisältää viitteitä, niin tuo matriisi hakasulkeessa 0 on viite yksiulotteiseen taulukkoon, joka on siis sen matriisi ensimmäinen rivi. Ja matriisi hakasulkeessa 1 olisi viite siihen toiseen riviin ja niin edespäin. Mistä saadaan hirveän kivoja ominaisuuksia sikäli, että jos teillä on olemassa aliohma, joka osaa tehdä jotakin yksiulotteiselle taulukolle, niin sille voitte vie parametrina näitä kaksiulotteisen taulukon rivejä. Ja vastaavasti, jos on kolmiulotteinen taulukko ja teillä on aliohma, jotka tekee kaksiulotteiselle taulukolle jotakin, niin sinne voitte viedä parametrina yhden siivun sieltä kolmiulotteisesta taulukosta ja niin edespäin. Että tämä on varsin kiva ominaisuus tietyssä mielessä, paitsi te ette voi viedä tämmöistä siivua parametrina. Että voitte viedä vain siivuja, mitkä on siinä dimension suunnassa. Eli tämän pystyy nyt viemään aliohmalle. Esimerkiksi sille meidän äsken tekemälle summalle voitaisiin viedä tuo parametrina ja se laskee tämän taulukon alkioiden summan. No sitten esimerkiksi tuossa tapauksessa, jos me otetaan matriisit hakasulkeessa 1, niin se matriisit hakasulkeessa 1 oli matriisit hakasulkeessa 1 oli tuo rivi, ja jos me kysytään siltä, itse kun tuo hyppeli aina eteen, me kysytään siltä pituus, niin sen pituus on 4. Jos te kysytään matriisin pituuden, niin matriisin pituus on näiden lukumäärä, eli 3 tuossa tapauksessa. Ja C-sarpissa oli eri tapa kysyä tuossa, että siinä kysyttiin kultakin dimensiolta erikseen se pituus. Ja sitten tämän periaatteessa hyöty on se, että meillä voi olla eri rivit eri mittaisia, mikä on joskus ihan järkevää. Eli jos ajateltaisiin, että me tehtäisiin vaikka kalenteri, niin silloin helmikuussa on vähempi niitä päiväpaikkoja kuin tammikuussa. Että se olisi mielekästä. Jos te haluatte alustaa taulukon, niin tämän jälkeen meillä olisi 0 täynnä oleva taulukko. Mä en tiedä, miksi mä oon tuohon kuvaan piirtänyt 0, eli se on automaattisesti 0 täynnä, koska se on Javassa luvattu. Ja jos te haluatte alustaa sen tietyllä sisällöllä, niin käyttää sitä samaa logiikkaa, että kaksiulotteinen taulukko on taulukko taulukosta, niin aloitetaan se niin kuin yksiulotteisen taulukon alustaminen. Ja sitten sen jälkeen kukin alkiohan täällä on taulukko, eli kukin alkio aloitetaan taas niin kuin yksiulotteisen taulukon alustaminen on. Ja sitten luetellaan tämä yhden rivin tiedot, toisen rivin tiedot, kolmannen rivin tiedot, eli nyt meillä olisi yksikkömatriisi tuossa alustettuna, eli yksikkömatriisi oli se missä diagonaalilla on ykkösiä. Sitten erityisesti Fordra-aikaa oli tyypillistä se, että kaksiulotteiset taulukot oli tietyssä mielessä vähän hankala siihen aikaan, niin silloin monesti tehtiin sillä tavalla, että tehtiin aliohmia, jotka mukamas käsittelee kaksiulotteisia taulukoita, mutta oikeasti käsittelikin yksiulotteisia taulukoita sillä tavalla, että täältä otetaan ensimmäiset kolme alkiota, kuvitellaan, että ne on ensimmäinen rivi ja seuraavat kolme alkiota on seuraava rivi ja niin edespäin. Ja tämmöisiä muunnoksia joutuu vieläkin tekemään aika paljon, että saa niin kuin yksiulotteisen taulukon, joka pitäisi kuvitella kaksiulotteiseksi taulukossa, jossa on ensimmäiset n-kappaletta, niin kuin yksi rivi ja niin edespäin. Ja oikeastaan kuvana, jos se kunnolla piirretään se taulukokuva, niin oikeastaan se taulukokuva olisi kunnolla piirrettynä tämän näköinen, että jos mä teen sen matriisin, niin oikeasti se matriisi on vaan tämä yksiulotteinen taulukko, jonka alkiot pystyy viittaamaan toiseen yksiulotteiseen taulukkoon. Eli toi olisi se virallinen kuva siitä Javan taulukosta. Ja sitten jos me mennään vaikka se taulukko läpiite, niin viuhotaan sen rivi läpiite. Ja me voidaan tässä nyt käyttää tätä for each-ilmukkaa esimerkiksi. Eli sanotaan, että koska se yksi rivi on, tai se matriisi on taulukko yksiulotteisia alkioita, niin silloin kun me otetaan sitä yksi rivi, niin se on yksiulotteinen taulukko. Eli nyt kun me sitä matriisista pyydetään yksi alkio kerralla, niin silloin se on meillä yksiulotteinen taulukko, ja sitten tämä toinen silmukka menee yksiulotteisen taulukon läpi. Tai me voidaan se toki tehdä ihan indekseillä, ja rivien määrä me saatiin selville siitä, kun pyydetään se rivien määrä, ja sarakkeiden määrä me saadaan sitten selville kunkin sarakkeen kohdalla, kun kysytään, että mikä on, eli nyt kun me ollaan tuon yhden rivin kohdalla ja halutaan tietää montako saraketta siinä on, niin kysytään tältä, että kuinka iso taulukko sä oot. Ja nimenomaan tämän kysymyksen ansiosta me voidaan nyt tuoda tällä meidän summa-aliohmalle semmoinen kaksiulotteinen taulukko, missä ne kukin rivi on eri mittaisia keskenään, mitä nuo testitkin tuossa näyttää. Eli nyt meillä on tuo matriisi kakkonen tässä testissä semmoinen, että ekalla rivillä on nuo kolme alkiota ja tokalla rivillä vain yksi alkio. Ja hyvin laskee summan. Mä en muista, mitä se C-sarpissa, palauttiko se rivien määrä vai kaikkien alkioiden määrä. Mutta for each kaksiulotteiselle taulukolle C-sarpissa käy sen koko taulukon läpi. Eli silloin siitä ei pysty rivejä ja sarakkeita erottelemaan, mikä taas on äärettömän tärkeää, kun me tehdään matematiikkaa ja oikeaa matriisilaskentaa, eli kerrotaan matriisia keskenään, niin silloin meidän pitää ehdottomasti saada sitä rivit ja sarakkeet irti. Mutta C-sarpissa on molemmat, että se ei ole niinku missään mielessä huonompi, vaan se tarjoaa molemmat vaihtoehdot. No, koska tämä on taulukko taulukosta, niin mä voisin periaatteessa tehdä tälläkin tavalla, että mä sanoisin, että mulla on rivi on yksiulotteinen taulukko, missä on nuo, toinen rivi on yksiulotteinen taulukko, missä on nuo, ja sitten mä sanoisin, että mulla on kaksiulotteinen taulukko, mikä alkiona on nuo äsken mainitut rivit. Eli ihan mitä mielikuvitus näitä yhdistelemällä antaa siihen mahista. No sitten me ollaan aina kirjoitettu, että ei käytössä. Eli otetaan tuosta ArcV-niminen ohjelma. Eli tehdään tänne meidän source-hakemistoon, ei kun tuonne kuut-hakemistoon tehdään. No ei se ole kuut, kun se on sitten vaikka taulukot. Uusi Java-luokka, joka on pakkakessa live15.taulukot. Ja sen nimi oli ArcV, niin kuin ArcVektori. Ja pastetaan siihen tuo koodi. Ja kommentoidaan tämä nyt. Oho, siitäpä tuli ruman näköinen edit. Source format, niin saa kaunistella sen kauniin näköiseksi. Eli tuo ARX-taulukko, tuohon mä kirjoitin ARC-V, niin kuin argumenttivektori, koska monesti sitä sanotaan argumenttivektoriksi, mikä tulee tuossa parametrina. Eli nyt tälle meidän pääohjelmalle tulee tiettyjä parametreja, jotka me on aina heitetty roskikseen, mutta nyt jos käydään ne läpi, eli katsotaan montako niitä on tänne tullut, tulostetaan se monta niitä tuli, ja sen jälkeen viuhotaan se läpi, mikä toki voitaisiin tehdä for eachilläkin, mutta mä haluan tulostaa tuohon, että noin monessa argumentti on noin paljon. Ja nyt jos tämä ajetaan, niin nythän se ei mistään saanut niitä argumentteja, niin oli nolla kappaletta. Mutta nyt jos mä teen semmoisen, että mä käännän tästä ajettavan ohjelman, tehdään se kerrankin tällä tavalla, että otetaan täältä file export java, ajettava java-tiedosto ja launch configuration on, voi jestas, nyt pitäisi löytää live. Kääntäjällä ei pysty kertomaan argumentteja, mutta tässä Visual Studiossa ei Eclipsissä kyllä voi. Mutta mistä mä löydän täältä sen mun tuolla argumentti V. Eli nyt kun mulla on paljon projekteja, niin jokaisesta projektista syntyy tämmöinen oma ajokonfiguraatio, eli missä kerrotaan, että miten se käännetään, mitä parametria siinä kääntämisessä on, mitä pääohjelma, mitä luokkaa siinä ajetaan ja niin edespäin. Mehän ei ole koskaan käyty katsomaan sitä launch configuration, kun se tulee automaattisesti. Mutta me tehdään nyt nimenomaan tästä argumenttivektorista, ja tulos tulee meillä nyt sitten tänne kurssit, ohjelmointi 2, mä haluaisin tänne hakemistoon, eli nytten missä se mulla on? Esimerkit, tuo kevät, luennot. Mä haluan tänne hakemistoon tehdä sen tähän kohti, ja mä haluan tehdä sinne nyt ARC-V-nimisen jarrin. Ja mikä tämä jarri oli, niin tämä jarri oli pelkästään zip-tiedosto. Se on vaan eri tavalla nimetty, ja siihen liimataan yhteen kaikki ne klassit, mitä tämän ajamiseksi tarvitaan. Eli mitä tuon ARC-V:n ajamiseksi tarvitaan, niin ne klassit liimataan tähän yhteen. Sitten, jos tämän haluaa uudestaan tehdä, niin sitä varten kannattaa tehdä unscripti, mikä unscriptin nimeksi kannattaa antaa aina build XML, koska jos te ajatte komentorivilta ohjelman nimeltä ant, ant on semmoinen pikku muurahainen, mikä lukee näitä XML-tiedostoja ja siellä olevien ohjeiden perusteella toistaa jotakin asiaa. Noin. Niin, nyt se teki meille tänne ARC-V-nimisen jarrin. Nyt mä voin mennä komentoriviltä se ajamaan, eli nyt mulla on täällä ARC-V-niminen jarri, ja nyt riippuu mun koneen asetuksesta, että voinko mä ajaa sen antamalla vaan täältä näin. En voi. Se ajoo sen kiltisti, mutta nyt mulla on semmoinen ongelma tässä mun asetuksessa, koska mä oon näyttänyt teille niitä GUI-ohjelmia, niin mä oon laittanut tänne, että oletuksena silloin, kun tää löytää jar-tiedoston, niin tää ajaa sen GUI-version Javasta, mikä näkyy tällä tavalla, että mulla on täällä tämmöinen assoc.jar Windowsissa, eli sanotaan, että jar-päätteiset tiedostot on assosioitu jar-file-nimelle, ja sitten f-type jar-file. Jar-file on mulla sanottuna, että jar-file on tuo Java 8 java-v.exe-niminen, eli tuo java-v on sitä varten tehty, että muutenhan, kun se Java-ohjelma käynnistetään, niin se käynnistää aina sen mustan laatikon siihen. Jos mulla on GUI-ohjelma, niin se tavallista asiakasta vähän masentaa se, että me käynnistetään mukaan GUI-ohjelma, ja sitten siihen aukeakin sinne musta laatikko, ja sen päälle sitten se meidän varsinainen GUI-ohjelma. Niin tämä Java-V ottaa sen, se kaappaa sen kaiken outputin muualle, eikä päästä sitä komentoikkunaa sinne syntymään. Eli nyt mä joudun ajamaan tuon ohjelman sillä tavalla, että mä sanon Java-jar ja sitten toi ARC-V-jar. Nyt se ajoo se ja argumentteja nolla kappaletta. Ja nyt ne ARC-taulukossa olevat on niitä mitä mä kirjoitan tähän perään. Ja tämähän on se Unixin tärkein ominaisuus. Kaikki, mitä Unixissa on hyvää, niin se perustuu tähän, että meillä on ohjelmille annetaan parametreja. Että jos te käytätte Linuxia jostakin muusta syystä, niin silloin te käytätte sitä väärällä perusteella. Eli nimenomaan, että se komentoriviltä voitte antaa näitä, suunnata näitä toisilleen. Ja koko tuo Timin toiminta perustuu siihen, että kaikki, mitä siinä selaimessa tehdään, niin se pystytään antamaan sinne Linuxille, joka siitä sitten ottaa parametrina niitä ja tulostaa jotakin, mikä pistetään taas teidän näyttöön. Eli nyt ne, mitä se ohjelman käynnistyksen perään annettuja parametreja on laitettu, niin ne löytyy siitä ARX-taulukosta. Ja sillä tiedolla voitte tehdä jotakin. Esimerkiksi teidän harkkatyössä se voisi olla sillä tavalla, että kun käynnistetään se, että kerho.jar, niin sille annetaan parametrina vaikka se suoraan se kelmit, niin sitten ei tarvitse enää käyttäjältä kysyä sitä. Ja silloin se toteutus olisi semmoinen, että me katsotaan siitä, että kun se pääohjelmassa, että jos tuolla ARX-taulukossa on jotakin, niin avataankin sen niminen tiedosto. Ja silloin sen saa helpommin käynnistymään sitten. Voi tehdä semmoisen skriptin, mikä käynnistää se aina kelmit tiedostolla. Eli siinä on nyt jotakin käyttöä tuolla ARX-taulukolle. No, jos teidän pitää testata ohjelmaa, missä on näitä ARXeja käytetty, niin onhan tämä pikkasen tietysti työläs prosessi, että mä käyn aina sitten eksporttaamassa sitä sen jarrin. No, toki jos mä tässä muutan jotakin parametreja on, ja sitten käytän tätä build.xml, mikä tänne syntyi, sanon tuolle build.xml, että ajahan tuo ant-buildinä, niin eikö se aja nostaa ant-buildinä? No nyt se näytti paremmalta. Nyt se sanoo, että sä ajoit ton ant-buildin sieltä. Ja nyt kun mä ajan tän, niin tässä on sitten eri jutut. Mutta vaikka siinä on tuo ant-build, niin onhan tää silti pikkasen niin kuin ylimääräinen vaihe siihen, että aina kun mä testaan jotakin, niin sitä pitää tehdä tuo buildi ja mennä sinne komentoriville ajamaan sitä. Ja sen takia teillä on mahdollisuus ottaa täältä runnista run configurations, ja sieltä etsitään tämä meidän live 15 nimenomaan tämä ArcV-niminen, missä on sanottu, että se on projektista live 15. Se, kun ajetaan, niin siinä ajetaan nimenomaan tämän live 15 taulukot pakkaken ArcV-luokassa oleva main-ohjelma. Ja sitten tältä arguments-kohdasta löytyy, että mitä voitte sen laittaa. Eli nyt nuo meni sinne parametrina, ja sitten nyt jos mä ajan sen, niin nyt nuo, mitkä mä sinne syötin, niin ne on tässä sitten parametreina. Jos mä haluan parametreja sillä tavalla, että siellä on välilyöntiä, niin mun pitää laittaa ne asiat lainausmerkkeihin. Eli nyt tuolle käynnistettävälle ohjelmalle on kaksi argumenttia, eli kissa istuu ja tuo puussa on toinen argumentti. Ja sama toimii täällä, että jos teette sen teette tältä run configuration kautta, niin samaa siellä, että jos haluatte sinne, että joku argumentti sisältää välilyöntejä, niin se pitää laittaa välilyönteihin. Noin, eli tämä on loppupelissä oikeasti äärettömän tärkeä silloin, kun me tehdään jotain hyödyllisiä ohjelmia. Kysyttävää siitä. Sitten seuraava asia meillä olisi tuo dynaaminen muistinkäyttö, eli tämä taulukko, mitä me nyt katsottiin, sekä yksi- että kaksiulotteinen, se on sillä tavalla staattista, että se, mikä on kerran jonkun kokoiseksi tehty, niin se on semmoinen ja pysyy. Ja oikeassa elämässä aika harvoin me tiedetään etukäteen, että paljon me jotakin tarvittiin. Se k-pituudet on lähes niitä harvoja poikkeuksia, että me etukäteen tiedetään, että kuukausia on 12. Mutta lähes kaikki muut käytännön tilanteet. Montako viikkoa on vuodessa? Milloin? Onko joka vuosi? Riippuu siitä, että mihin kohti torstai menee, niin se viimeinen viikko on joko 52 tai 53, että kummalle puolelle se torstai sattuu sitten menemään siinä. Eli niinkin arkinen asia, niin joku olisi tehnyt väärän kokoisen taulukon siitä, että sitten siinä olisi tehty kalenteriin 52-paikkainen taulukko. Okei, no silloin se tuossa tapauksessa tehdään 53-paikkainen taulukko ja joku vuosi sitä ei käytetä. Mutta kuitenkin se tulee hyvin usein vastaan, että se arvaus, mikä me tehdään sille taulukon koolle, niin se on väärä. Ja sen takia meidän pitäisi lähteä miettimään, että mitä se dynaamisuus tarkoittaa. Eli tuommoinen ohma, missä me sanotaan vaan tällä tavalla, että tässä nyt on jotakin parametria, niin kun tämä ohma lähtee käyntiin, niin se varaa tietyn muistimäärä, ja kun se loppuu, niin se muisti on sitä vapaa. Ja nytten oikeassa elämässä se ohma menee sillä tavalla, että meillä on aluksi, kun se ohma lähtee käyntiin, niin joku muistimäärä, sitten me tehdään siellä joku new olio, ja silloin me saadaan, siitä tulee lisää muistia menee, me käytetään vähän aikaa sitä oliota, sitten se olio asetetaan nulliksi, mikä javassa tarkoittaa, että se menee nyt roskaksi, ja sitten se javan roskien keruu saattaa sen syödä pois, ja silloin se muistimäärä vähäksi aikaa tippuu, me tehdään uusi new siellä, ja sitten vapautetaan sitä, ja uusi new ja toinen new, ja sitten vapautetaan ehkä molemmat, ja sillä tavalla se elää se ohman muistin käyttö koko ajan. Ja mikä hyöty siitä on, niin se, että ne muuttujat, mitä me enää tarvita, kun ne saadaan pois sieltä, niin meillä ei niin kuin se maksimimuistimäärä, mitä meillä on tämän ohma-aikana käytössä, niin se ei ylitä kaikkia rajoja. Tosin tänä päivänä nämä on niin julmia nämä koneiden muistimäärät, että se nyt ei vaikka varattaisi kaikki, mitä se tarvitsee etukäteen, niin harvaa ohjelmaa se kaatasi. Tietyssä mielessähän jonkunlaista dynaamisuuttahan meillä siinä oli, että kun me luotiin tuo taulukko, tuo luokka nyt on mitä vaan tuossa, niin me siinä luontivaiheessa pystyttiin sanomaan, että montako me niitä halutaan. Ja huomenna yritetään sitten, menee niin tiukalla, että en lähde tänään yrittämään, huomenna yritetään tehdä, mä näytän tuossa sen esimerkin, mihin yritetään päästä, dynaaminen. Eli pohtikaa sitä mielessänne, koska se liittyy teidän harjoitustyöhön. Taulukko itera, tuolla mulla on pääohma, sille tuossa ei ollut pääohmaa näköjään. Liittyy siihen harjoitustyöhön, niin yritetään tehdä semmoinen taulukko, mitä voitaisiin käyttää tällä tavalla, että luodaan se taulukko ja sanotaan, että lisää sinne alkio, ja sitten voidaan sinne laittaa jollekin alkiolle arvoja, voidaan pyytää joku alkio ja muuta, niin silloin tämä, mitä tehdään huomenna, niin tämä on tietyssä mielessä miniatyyri koossa se teidän harkkatyö. No, tässä on sanottu, että kun luodaan tämä uusi taulukko, niin se taulukko olisi nyt 100-kokoinen, mutta tämä pitäisi toimia yhtä hyvin, vaikka me luota se 2-kokoiseksi. Eli se varaisi syntyissä itselle 2 paikkaa, ja nyt kun tuossa ne 2 paikkaa on käytetty, ja me lisätään sinne vielä 3. alkio, niin nyt sen pitäisi sisäisesti sitten kasvattaa itteensä vähän isommaksi, ja sitten tälle käyttäjälle näyttää tyytyväisenä, että edelleen hommat on kunnossa. No, tätä ei tehdä, koska se on teillä demotehtävänä tuo kasvatus, niin se on asia, mikä teidän pitää osata unissaankin tehdä. Tenava oli armeijassa, niin aina kun se näkee alikersantin, pitää vetää lippaan, niin tämä on semmoinen, että kun näette minut, niin teidän pitää osata kasvattaa taulukkoa missä tilanteessa tahansa. Joo, eli pohtikaa sitä, niin se vastaa silloin käytännössä miniarityyrikoossa tuota asiaa tuolta. Selvä. Eli vasemmalla puolella? Joo. Minusta se on äärettömän loogista, kun ajattelee sitä konetta ja se kirjoituspää on paikallaan. Niin kun sitä lyödään vasemmalla käällä, niin silloin kelkka kulkee sillä tavalla, että se kirjoituspää tulee sinne rivin alkuun. Mutta oliko sähkökirjoituskoneessa sitten toisella tavalla, niin... Mutta sähkökirjoituskoneessa olisi voitu tehdä se sillä tavalla, että se on oikealla käällä, mutta se sitten kääntää sitä toiseen suuntaan. Ei muista.